ĵus finiĝis la unua studjaro de dujaraj magistrigaj studoj pri interlingvistiko en Poznano, kiu okazis ne sole en Esperanto, ankaŭ en la angla lingvo. Ni parolis pri tiuj studoj en ilia komenco, sed nun mi petas vin, profesorino Ilona Kutny, rerigardi kaj diri, kiel aspektis tiuj ĉi, ni diru firmlokaj, studoj, kiu finis ilin, ĉar la unua studjaro finiĝis.
Fakte tio estas escepta entrepreno, mi post 20 jaroj de la postdiploma interlingvistikaj studoj sukcesis startigi la magistrajn studojn, kaj tio estis pro la iniciato en la universitato Zhongzhuang, kiu formas studentojn en la tereno de esperantologio, kaj la unuaj studentoj finis siaj studojn en la pasinta jaro. Kompreneble tio ne estis dediĉita nur al la ĉinaj studentoj, ĉar la ĉefa celo estas la interkultureco, kiun per Esperanto oni povas tute bone lerni, kaj tion ni devas eluzi kaj proponi al la mondo, ĉu ne, ke per Esperanto ni povas elformi interkulturajn kapablojn ĉe la junuloj, kiuj estas bezonataj ĉe la nuntempa internaciaj firmaoj. Nur estis la ĉinaj studentoj, kiuj komencis siaj studojn. Samtempe mi estis rekontenta, ke startis la studoj, sed samtempe mi estis iom malgaja, ke ne sukcesis alvarbi aliajn studentojn. Do, tiu studiaro pasis kun la 10 ĉinaj studentoj, kaj mi devas diri, ke tio sufiĉe bone pasis. Mi estas kontenta kun miaj ĉinaj studentoj, kiuj estas interesiĝemaj, laboremaj, kaj tio donas kontentiĝon al instruisto. Ili lernas krom tipaj esperantologiaj studobjektoj, kiel esperanta gramatiko, literaturo, esperanta kulturo, ankaŭ studobjektojn pli lingvistikajn, kiel lingvotipologio, lingvopolitiko, tio ĉio en la lingvo Esperanto. Ankaŭ la lingvon mem, ĉu ne, ni konstante perfektigas, ĉar ni devas konscii, ke por ĉinoj Esperanto estas tamen ne tiom facila lingvo kiel por ni eŭropanoj. Do ili havas tiujn studobjektojn, sed ni decidis, ke ne sufiĉas Esperanto en si mem por doni iun uzeblan diplomon. Pro tio ni kombinis la esperantologiaj studojn kun studoj en la angla lingvo. Mem la angla lingvo estas perfektigata dum tiuj studoj, kaj krome tiu cifereca humanistiko, kiel oni nomas tion ĉe ni, estas ankaŭ instruata en la angla lingvo. Do tiuj konoj, kiujn homoj, kiuj laboras en sociaj terenoj, ĉe diversaj entreprenoj, ĉe redaktejoj, ĉe turismaj oficejoj, kaj ni povus longe listigi, nuntempe bezonas do trovi informojn en la reto, trovi fontojn, trovi vortarojn, scii, kie estas bona tradukilo, kaj tiel plu. Do tiu tereno estas nepre bezonata, kaj tiu triopa celo ŝajnis al ni, ke estas la atuto de tiuj studoj, do lingvokono, do eksterlandanoj Esperanto kaj la angla, la interkulturaj kapabloj per helpe de Esperanto, kaj tiuj informadikaj konoj fine donos iun bone uzeblan diplomon. La unua jaro finiĝis, tiel mi povas diri, ke tiu unua jaro bone sukcesis. Ni havas iun varbfilmeton, kiun la studentoj pretigis. Tion oni povas trovi en YouTube en la kanalo de la interlingvistikaj studoj. Do estis grava, ke ankaŭ la studentoj bone fartis dum tiu restado, kaj nun venas la sekva etapo. Do ni devas trovi studentojn por la dua jaro. Ĉiu komenco estas malfacile, sed la daŭrigo estas eĉ pli malfacile.
No, post unujara laboro studentoj devas iomete ripozi. Mia demando antaŭ ol ni parolos pri la estonteco kaj daŭrigo de la studo estas: ĉu fakte vi povas diri, ke la nivelo de la angla kaj de Esperanto estis kontentiga ĉe viaj studentoj? Ĉu ili altigis siajn konojn, lingvokonojn? Kaj iom ĉeokaze, ĉu la estado en Pollando ankaŭ estis iu momento en kiu ankaŭ ili konatiĝis kun la pola lingvo.
Do mi devas konfesi, ke estis diferenco en la konoj, ĉar fakte el tiuj 3 studentoj ne finis la Esperanto-studojn kaj eĉ nur en la pasinta julio komencis lerni Esperanton en intensa kurso. Dum la tuta somero, dum 3 monatoj, dum intensa kurso ili lernis. Kaj ni devas konscii, ke por ĉinoj Esperanto estas sufiĉe malfacila, kvankam pli facila ol la angla, kaj mi esperas, ke ni povus iom esplori tiun terenon, kiel Esperanto povus helpi al ĉinoj en la posta lernado de la angla. Unu el miaj studentinoj fakte entreprenis tiun taskon por sia diplomlaboraĵo. Do tio signifas, ke ni devis labori sufiĉe serioze in instruante la lingvon al ili, ankaŭ la anglan, ĉar ni devas scii, ke ankaŭ la lingvoinstruado en Ĉinio ne estas tiom koncentrita al la komunikado kiel tio okazas en Eŭropo. Do oni vere devis iom mobilizi ilin. Mi instruis al ili ankaŭ la lingvon, mi havis tre bonan sperton. Ili estis pretaj, ĉu ne, partopreni en la komunikado. Antaŭ mi iom timis, ke pro tiu alia kutimo, ke ili legas kaj tradukas kaj do tiu tradiciaj metodoj, pli malfacile mobilizeblos, sed efektive mi havis tre bonajn spertojn kaj kun du miaj kolegoj, sinjoro Michael Faris, kiu estas usonano, sed jam delonge vivas en Pollando, li instruas la anglan al ili, kaj se estas problemo, yes, povas ankaŭ iom klarigi en Esperanto. Ĝi estas tre bona afero, kaj ankaŭ li estas kontenta, kaj mi pensas, ke ni ambaŭ sukcesis atingi, ke ili nun pli bone parolas la lingvon. Do tiun komunikkapablon, kiu mankis al ili, ni fakte multe helpis plilarĝigi. Kaj ankaŭ en aliaj terenoj mi pensas, ke ni sukcesis multe progresi. La tria kolego, doktorino Ida Stria, ŝi ankaŭ instruis parton de la programo.
Vi diris, ke kelkaj el la studentoj havis problemojn, ĉu tio signifas, ke ili havis problemojn ankaŭ pri kvalifikiĝo al la sekva jaro?
Vidu, estas tiel, ke oni povas ankoraŭ en septembro ripeti, kaj ili havas ankoraŭ 2 monatojn, ĉu ne, por pretiĝi por tio, ĉefe tiuj, kiuj nur antaŭ unu jaro komencis lerni la lingvon, ĉu ne. Do tio estas iel, mi diru, normala afero, ke ili bezonas iom pli da tempo, kaj espereble nun ili sukcesos reveni, ĉar kelkaj reveturis al Ĉinio, kaj ĉiam estas la problemo de vizo.
Bone, estas grupo kiu finis unu jaran studadon ene de la dujara magistra aŭ magistriga studado, kaj nun venas la demando, ke oni devas daŭrigi, kaj oni ankaŭ nun varbas por la dua eldono de la dujaraj magistrigaj studoj pri interlingvistiko en Poznano. Ĉu vi jam havas iujn sinanoncojn, interesiĝon pri la studoj?
Do, interesiĝon ion ni havas en la universitata varbpaĝo, sed ankoraŭ ne sufiĉajn, kaj ni ne scias precize, kiuj ili estas. Fakte nun estas tiu periodo de sinanonco, sed oni devas ĉiujn oficialajn dokumentojn pretigi, kaj poste ni havos rektan kontakton kun ili. Mi mem provas en ĉiuj eblaj forumoj, kiujn mi atingas, disvastigi la eblecon de tiuj studoj. Tio estas vere escepta ebleco, unika en la mondo, kaj se ni esperantistoj ne kapablas eluzi, tiam simple finiĝos la afero. Pro tio mi pensas, ke estas tre grava, ke estu ankaŭ la dua grupo, kaj estu tiu multe pli internacia, por certigi per sia konsisto tiun internaciecon, kiun ni proponis, ĉu ne, kaj kiun mia universitato, Adam Mickiewicz Universitato, akceptis. Mi mem persone ne vizitos UK-on aŭ IOK-on, sed mi havas studentojn en la postdiplomaj studoj, ekzemple Manuel Burkelea aŭ Aria Ferdus, kiuj vizitos ambaŭ kongresojn kaj provos varbi dum la movada foiro. Ili ĉe estos kaj dum io ko havos iun prezenton. Do principe ankaŭ la gvidanto de la pola junularo estas mia postdiploma studento, sed ĝis nun ankoraŭ ne sukcesis trovi polan kandidaton. Mi tre ŝatus havi ankaŭ polajn kandidatojn, ĉu ne, kiel ankaŭ por la postdiplomaj mi etiam speciale atendas ilin, sed estas sufiĉe malfacila. Temas pri kutimaj magistraj studoj, kiam la studentoj devas en Poznanjo vivi dum du jaroj, do ne por mezaĝuloj aŭ emeritoj, kio estas la ĉefa celo de Esperanto-kursoj, sed junuloj ĵus finis la bakalaŭran gradon kaj ili volas iri plu havi un magistran titolon. La studoj estas pagendaj, sed ĝuste mi traktis jam kun SOFO kaj kelkaj studentoj povus havi stipendion, sed tiu stipendio signifas nur la studkotizon. Do veni ĉi tien kaj vivi ĉi tie, tio estas jam la kosto de la studento, sed mi devas ankaŭ tion diri, ke vivi en Pollando estos malpli kosta ol en pluraj eŭropaj landoj, ne parolante pri Japanio, Koreio kaj tiel plu. Do fakte indus ĉi tie studi kaj tiel ekkonante ne nur Esperanton, ne nur plibonigante la anglan scion, sed ankaŭ ekkonante iun mezorient-eŭropan kulturon, ankaŭ iomete la lingvon polan. Do fakte en la programo de miaj studentoj ne estis la pola lingvo, kaj fine de la studiaro mi trovis simpatian sinjorinon, kiu iel senpage volontule komencis instrui la polan lingvon, ĉar ili estis interesitaj pri la pola lingvo, do por ekkoni la polan kulturon kaj tiel plu. Kaj mi pensas, ke reiranta al siaj propraj landoj tiuj studentoj kunportos sufiĉe riĉan pakaĵon, kie troviĝas ankaŭ la pola kulturo kaj lingvo krom la angla kaj ĉefe Esperanta.